Ho eternulo, vi fortiris min post vi, cae mi lasis fortiri min. Vi estas pli forta ol mi, cae venkis min. Cae mi fargis obiecto de ciu taga mocado, ciu mocas min. Char de la tempo, ciam mi ec parolis, criis pri maliusteco, vocis pri rabado, la vorto de la eternulo farigis por mi causo de honto, cae de ciu taga mocado. Mi diris al mi, mi ne rememorigos pri li, mi ne plu parolos en li anomo, sed tio farigis en mi acoro kiel flamanta fairo, penetrinta en mi ein ostoin, cae mi lacigis de retenado cae ne plu povis elteni, char mi audas la insultadon de multai cae minacadon circaue. Accusu, ni accusu lin! Ciui ciui vivas pace cun mi, observas min de flanque. Eble li forlogigios, ciam ni vencos lin, cae vengios al li. Sed la eternulo estas cun mi, ciel potenza heroo. Tial miai persecutantoi falos, cae ne vencos. Ili estos forte hontigitai pro tio, che ili agis ciel malprudente. La honto estos eterna, ne forgesigios. Ho eternulo Cebaot, kiu el provas virtulon, kai vidas la internon, kai la coron, faru, ke mi vidu vi an vengion sur ili, char al vi mi transdonis mi an proceson. Cantu alla eternulo, gloru la eternulon, char li savas la animon de malriciulo e la mano de malbon aguloi.